Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Centralna tema u petak 24. januara je još jedna politička blokada predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje se nije saglasilo opozivu konzula u Čikagu, koji je dobio pitanje državnost BiH. Povodom zahtjeva grupe evropskih parlamentaraca da utvrđivanje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića bude jedan od preduslova za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Ko kontroliše prodaju bankrotiranog aluminijumskog kombinata u Podgorici, vlada ili parlament? Protest radnika iz metalske industrije u Srbiji zbog predloga zakona o radu. O Svetom januaru u Republici Srpskoj u jednoj banjalučkoj fabrici zbog slave Sveti Jovan trećina radnika odsustvovalo sa posla.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o još jednoj blokadi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koje danas nije donelo odluku o opozivu generalnog konzula BiH u Čikagu, Brane Pećanca. Protiv takve odluke glasao je član predsjedništva iz Republike Srpske, Nebojša Radmanović. Za analitičare je nesloga u državnom predsjedništvu očekivana. Vezbi, kažu, bila da mogu onako nečega da se usaglase. Posjetimo zahtjev za opoziv generalnog konzula u Čikagu podneo član predsjedništva Bakir Izetbegović, zbog kako je navedeno Pećančevih neprimjerenih izjava na skupu povodom obeležavanja Dana Republike Srpske 9. januara u Čikagu. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Još se ne zna da li je generalni konzul Bosne i Hercegovine u Čikagu Brane Pećanac sam organizator proslave 9. januara Dana Republike Srpske. Video audio zapis koji je neko zabilježio na toj proslavi javnost je vidjela skoro 20 dana kasnije. Pećančeva izjava u kojoj je pozdravio svoje saborce iz prethodnog rata u Bosni i Hercegovini dočekana je vrlo burno.
Ja vidim i ovdje vas, neke koje poznam, i sebe, svoje ratne prijatelje, ratne saborce koji su stvarali u to vrijeme Republiku Srpsku. I to mi je čast. Meni je velika čast i sreća što sam živio u tim teškim vremenima, borio se i stvarao zajedno sa srpskim narodom, srpskom vojskom, srpskom policijom Republiku Srpsku.
Sudeći po izjavi bosansko-hercegovačkog konzula skupu u Čikagu, prisustvovao je veliki broj onih koji su, kako kaže, stvarali Republiku Srpsku, iako je on tamo otišao o trošku i da predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Za opoziv generalnog konzula u Čikagu danas je na vanrednoj sjednici glasao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, te član predsjedništva Bakir Izetbegović, koji je i tražio da se konzul zbog svojih istupa opozove. Nakon sjednice Izetbegović je novinarima rekao:
"Na jednom skupu gdje se veličali ratni zločinci, gdje se o Republici Srpskoj govorilo kao državi koja pripada samo jednom narodu, on se obratio sa hvalospjevima, hvaleći svoju ulogu u nastanku takve jedne tvorevne. Nije poštovao procedure, nije poštovao činjenicu da predstavlja svakog građana. Kako takav čovjek može sutradan nastaviti da sarađuje sa raznim udruženjima koja se odigla snažno glas protiv toga što je uradio u Americi?"
Zahtjevu se usprotivio član predsjedništva iz Republike Srpske Nebojša Radmanović. Predsjedništvo će o ovome, kako je najavljeno, ponovo raspravljati na sljedećoj sjednici, a ukoliko ne bude postignuta saglasnost, Nebojša Radmanović će tražiti zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Ovo je novinarima potvrdio i predsjedavajući Željko Komšić.
Gospodin Radmanović je kao argumente naveo da Dan Republike Srpske je datum koji je regulisan zakonom Republike Srpske i prema tome spada, tako da kažem, u domen praznika koji se mogu obilježavati. To su njegovi argumenti bili.
Nesloga u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije nikakva novost. Dugogodišnji diplomata Ibrahim Đikić kaže da bi vijest bila da se oko nečega tri člana kolektivnog šefa države dogovore. Najveći problem je, kaže, što Bosna i Hercegovina nema zakon o praznicima na državnom nivou.
15 godina, barem ili ako hoćete, od 98. kad su se Republika Srpska uključila u vlast u Bosni i Hercegovini, diskutuje se o praznicima, državnim praznicima, nikakva odluka do sada nije donesena. I praktično imamo s jedne strane odluke federacije, s druge strane odluke Republike Srpske o slavljenju jednih ili drugih praznika. ali zakona na nivou države nemamo. I praktično, pošto nemamo zakona o praznicima, nemamo ni državni praznik.
Pored toga što su izjave koje je izrekao problematične, Pećanac je kao generalni konzul Bosne i Hercegovine prisustvovao proslavi Dana Republike Srpske u Čikagu, iako to nije zvanični praznik u državi Bosni i Hercegovini. Uz to on nije zatražio dozvolu bosansko-hercegovačkih vlasti da prisustvuje tom događaju, iako je prema protokolu to dužan uraditi. Ponašanje generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Čikagu Ibrahim Đikić ocjenjuje kao neprimjereno.
Primjereno nije prije svega da se na državnom nivou, jer ipak generalni konzulat predstavlja državu, na državnom nivou obilježava neka proslava jednog od dijelova države. Ako se slave ratni zločinci, to je svakako neprimjereno. Neprimjereno i mislim da bi tu čak i naša SIPA, kad bi ozbiljno radila svoj posao, imala posla. S obzirom na situaciju kakva jest, ne vidim da će biti ikakve, osim ove reakcije u štampi i u javnosti, da tako kažem, da će biti neke ozbiljne, moguća ozbiljna reakcija, ni ministarstva, ni predsjedništva, ne vjerujem, upravo zbog ovog odnosa snaga i odnosa u predsjedništvu.
Nezvanično se govorilo i o tome da bi predsjedništvo Bosne i Hercegovine moglo da uputi diplomatsku notu Srbiji zbog izjave generalnog konzula Srbije u Čikagu Nebojše Aćimovića, koji je sa istog skupa poručio.
Drina ne može biti granica, neće biti granice, ne sme biti granica. Srbi, gdje god živjeli, su jedno i uvek će biti jedno i niko ne sme i nećemo dozvoliti da nas niko dere.
U Čikagu je obilježavanju Dana Republike Srpske inače prisustvovao i savjetnik u ambasadi Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim državama Marinko Avramović, koji se o cijelom slučaju u javnosti nije oglašavao. U Ministarstvu vanjskih poslova čekaju izjašnjenje predsjedništva, jer ambasadori i konzuli po zakonu kao viši diplomatski zvaničnici odgovaraju predsjedništvu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. O novom uslovu na putu Srbije ka Evropskoj uniji, zvaničnici Evropske komisije potvrdili su da su dobili zahtjev poslanika Evropskog parlamenta da se rasvjetljavanje političke pozadine ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića unese kao uslovu pregovaračko poglavlje posvećeno pravosuđu i osnovnim pravima. Dok se razmatra da li će ovaj predlog biti prihvaćen, zvaničnici u Beogradu navode da politička pozadina ne može biti uslov dok se istragom ne utvrdi da je nje i bilo, a advokat porodice Đinđić i najbliži politički saradnici ubijenog premijera kažu da im inicijativa budi nadu da će taj slučaj konačno dobiti svoj epilog. Pripremili Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Visoki zvaničnik Evropske komisije Christian Danielson potvrdio je u Beogradu da je Direktorat za proširenje Evropske unije dobio pismo evropskih poslanika koji traže da se rasvjetljavanje političke pozadine ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića unese kao uslov u dva pregovaračka poglavlja Srbije sa Evropskom unijom o pravosuđu i osnovnim pravima. On međutim nije želeo da komentariše da li to može da bude formulisano kao uslov za napredak Srbije u pregovorima o tim poglavljima.
Načelno govoreći, kada dobijemo pismo, mi na njega odgovorimo. Kada posmatramo poglavlja 23 i 24, pažljivo pratimo rad struktura važnih za funkcionisanje vladavine prava. To je naš pristup.
Pismo su potpisala četiri poslanika glavnih političkih grupa u Evropskom parlamentu, među kojima je izvestilac za Srbiju Jelko Kacin. Ono što parlamentarci predlažu jeste da se pregovori sa Srbijom o poglavljima 23 i 24 u potpunosti otelotvore tako što će se kao važno u pregovarački okvir sa Srbijom uneti stav o zločinima režima Slobodana Miloševića i njegovih tajnih službi. Ministar zadužen za eurointegracije Srbije Branko Ružić ovim povodom je za Radio Slobodna Evropa rekao da je u pitanju legitiman politički stav europarlamentaraca, ali i da smatra da politička pozadina ne može biti uslov za zatvaranje poglavlja dok se istragom, kako navodi, ne utvrdi da je nje bilo.
Državni organi Srbije već duži vremenski period rade na rasvjetljavanju ne samo samog zločina i činjenicom da su sankcionisani počinioci, već sam uveren da će se učiniti sve da se i ta takozvana politička pozadina rasvetli do kraja. Ono što ne može biti preduslov ili uslov svih uslova ili razlog za blokiranje samog procesa otvaranja i zatvaranja poglavlja 23-24, to je insistiranje na postojanju političke pozadine ukoliko se na jedan objektivan i studiozan način ne utvrdi da je jedna takva pozadina postojala.
Da je postojanje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića nesporno i da se istraga o tom zločinu ne sme završiti samo na izvršiocima, uveren je potpredsednik Đinđićeve vlade, Žarko Korać, kasnije predsednik komisije koja je ispitivala propuste premijerovog obezbeđenja. On podsjeća i na brojne opstrukcije koje su pratile istragu tog slučaja i dodaje kako se nada da bi nakon zahteva koji je stigao iz Evropskog parlamenta politička pozadina konačno mogla biti rasvetljena.
Ja sam zahvalan toj četvorici ljudi, koji su to pokrenuli, jer smatram da iz čitavog niza razloga kod nas je ta stvar u jednom trenutku stala, naročito je stala zato što specijalni tužilac i naravno nije imao političku podršku da nastavi posle završetka suđenja neposredni izvršiocima da se otkrije politička pozadina. Ono što je, ja bih rekao, potrebio jednu tešku reč, sramotno za Srbiju, to je da je ovo u posljednjoj fazi radio advokat Srđa Popović, koji ime porodice, odnosno majke i sestre ubijenog premijera Đinđića, podnao privatnu tužbu. Pomislio sam u trenutku kad je tragično preminuo naglo Srđa Popović da će odahnuti tim lopovima i razbojnicima koji su iza toga stajali. Međutim, sada je to stiglo iz Evropskog parlamenta. Ovo su namerno izabrani 4 predstavnika praktično celog spektra političkog Evropskog parlamenta. To nije slučajno. I oni, mislim da sasvim ozbiljno pokušavaju ovim pritiskom spolja da nateraju Srbiju da sama uradi ono što je morala da uradi, a nije htela da uradi. Nije tačno da nije mogla, nego nije htela da uradi, jer je svakome jasno da ovako istraga mora da zadre u suštinu stvari, a to su naravno i politički naredbodavci.
Evropski parlamentarci u pismu ocenjuju i da vladavina prava u Srbiji neće moći da bude učvršćena bez rasvetljivanja zločina režima Slobodana Miloševića i potpune istrage ubistva Đinđića, čiji su izvršioci iza rešetaka, a podstrekači i dalje na slobodi. Na to ukazuje advokat porodice Đinđić, Rajko Danilović, koji inicijativu poslanika Evropskog parlamenta ocenjuje veoma važnom i ohrabrujućom da će taj zločin dobiti svoj epilog.
Ta inicijativa je vrlo ozbiljna i Srbija na svom putu do Evrope moraće da realizuje mnoge stvari koje kao zahtev dolazi iz Brisela. Tako da realizacija toga je nužna za Srbiju.
Na pitanje da li se nakon otvaranja slučaja ubistva novinara Slavka Ćuruvije može govoriti o postojanju političke volje za rasvetljivanjem pozadine političkih ubistava, Žarko Korać navodi da su uslovi bolji, ali i da je i u tom slučaju veoma oprezan.
Ako je neko pokrenuo slučaj Ćuruvija, eto ima malu nadu da bi mogao da pokrene i ovaj slučaj. E sad više nemam samo nadu, nego sam siguran da će u slučaju Đinđića se nastaviti istraga, znači nastavak istrage. Zato što jednostavno sada to traži Evropa. Dakle, ako ćete sasvim direktan moj odgovor, sada imam nadu zato što to traži Evropa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme. Ko kontroliše prodaju bankrotiranog aluminijumskog kombinata u Podgorici, vlada ili parlament? Naime, Vrhovni sud Crne Gore podneo Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti kojom će tražiti da se ponište odredbe zakona o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metaloškom kompleksu. Ovaj akt koji je usvojen glasovima opozicije i manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije bio je rezultat nastojanja da se parlamentu obezbedi izvesna kontrola nad prodajom imovine kapa i time eliminiše mogućnost da ode u pogrešne ruke. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Zakonom o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metaluškom kompleksu, kojim je propisano da stečajni sudije i upravnik ne mogu zaključiti ugovor o prodaji imovine Podgoričkog kombinata aluminima dok ne dobije saglasnost parlamenta, Skupština Crne Gore se direktno miješa u nadležnost sudskih organa, što je suprotno Ustavu Crne Gore, smatraju u Vrhovnom sudu, koji je sudbinu ovog zakona, za koji su glasali poslanici opozicije i manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, predao u ruke Ustavnog suda, na što je reagovao kreator ovog akta Demokratski front. Potpredsjednik parlamenta i funkcioner DF-a Branko Radulović smatra da je odluka Vrhovnog suda u stvari djelo njegove predsjednice Vesne Medenice, koja sprovodi naloge premijera i šefa vladajućeg DPS-a Mila Đukanovića, na čiji račun ponovo sipa optužbe da je na čelu kriminalne organizacije koja preko kapa štiti svoje interese, a da će sama Medenica odgovarati pred nekim budućim tužiocem. Sam zakon po Raduloviću mora da se primjenjuje.
Zakon o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metaluškom sektoru je dio pravnog sistema države Crne Gore, koji ima punu pravnu snagu. Njega je usvojila Skupština Crne Gore, potpisao predsjednik Crne Gore i objavljen u službenom listu. stečajni upravnik i stečajni sudija su bili dužni da objave oglas i prodaju kafu u skladu sa usvojenim zakonom. Oni to nisu ispoštovali, čime su počinili krivično djelo, te će eventualno sklopljeni ugovor o prodaji pojedinih dijelova kombinata Lomine prerade i kovačnice biti ništavni.
I u opozicionoj pozitivnoj Crnoj Gori smatruju da u vezi sa zakonom o zaštiti interesa u rudarsko-metaluškom kompleksu nema ničeg spornog. Funkcioner pozitivne Mladen Bojanić.
Potpuno ostavljen proces stečajnom sudiju da dovede postupak do kraja u skladu sa zakonom o stečaju, a dato je samo da na kraju ipak vlada verifikuje tu odluku, odnosno na kraju donose konačan sud o eventualnoj prodaji imovine KAP-a. Smatram da ovdje naravno treba imati i državnu interesu u vidu, pored tih kompanijskih interesa, odnosno interesa poverioca, i mislim da taj zakon ne bi trebalo stavljati van snage, ali ovo je Crna Gora, ovdje mnoge stvari koje su nam izgledale logične i dobre su se mijenjale u zadnjem času i vidjeli smo, evo, i osjećamo posle svih tih pogrešnih odluka.
Pošto je KAP bankrotirao, zakon o zaštiti rudarsko-metaluškog kompleksa nameće jedno pitanje koje nema veze sa ustavom i nezavisnošću grana vlasti. Pošto je bankrot pravno regulisana situacija kada firma više nije u stanju da isplaćuje dospjele obaveze koje pokreće privredni sud, a čiji je osnovni cilj namirenje povjerilaca, postavlja se pitanje da li je od trenutka uvođenja stečaja prošlog ljeta postalo kasno za razmišljanja i akcije čiji je cilj zaštita državnih interesa. Mladen Bojanić, pozitivna.
Tačno je da je zakon o stečaju u funkciji povjerioca, dakle njegova je osnovna namjera da se zaštite povjerioci koji su nakon uvođenja firme u stečaj ostali nenaplaćeni, odnosno nisu uspjeli da naplate svoje potraživanja, ali s obzirom se radi o KAP-u, toliko značajnoj kompaniji za Crnu Goru, ne smatram da je mimo zakona, ne smatram da je mimo logike i ne smatram da je mimo ekonomskih rezona da i država tu gleda da zaštiti svoj interes.
Advokat Dragan Šoć nema nikakvu dilemu u vezi sa spornim zakonom o zaštiti državnih interesa.
Nema sumnje, bar za mene, da se zakon narušava uspostavljeni ustavni sistem, i to u dva važna segmenta. Jedan je da je praktično ograničio ovlašćenja ustavna vlade u raspolaganju državnom svojinom, što podrazumijeva i odluke o tome da li će se ona i pod kojim uslovima i kako prodati. To je potpuno nesistemsko rešenje, unijeto ovaj zakon, tim prije što to nije opšta izmjena ovlašćenja, nego se odnosi samo na jedan jedini slučaj, a to je KAP. Tako da i u tom segmentu je atipičan i nesistemski zakon.
Šoć navodi i drugi način na koji, po njegovom mišljenju, sporni zakon narušava važeći ustavni sistem.
Taj zakon ušao u sa drugim zakonima koji su na jedan sistemski način riješili to pitanje i time izazvao sukob zakona, što u praksi unosi elemente pravne nesigurnosti, i sada bilo koliko bi se javio i kupio tu stečajnu postupku ne bi bio siguran da je stekao na pravno valjan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Socijalno-ekonomske teme u Srbiji. Izmjene zakona o radu, o privatizaciji i stečaju neće biti usvojene bez saglasnosti sa sindikatima, odlučeno na sastanku predstavnika dva reprezentativna sindikata sa premijerom Ivicom Dačićem. Pre toga više hiljada radnika, od kojih je većina iz metalske industrije, pristigla je iz nekoliko gradova u Srbiji u Beograd, protestujući na trgu Nikole Pašića protiv zakona o privatizaciji i stečaju, zahtevajući ostavku ministra privrede Saša Radulovića i usaglašavanje tih akata sa sindikatima, zabeležio Milan Nešić.
Jeste plato mali, proširit ćemo ga. Srbija je došla, Beograd se otežao. Ovo su radnici iz cele Srbije, nije samo Beograd.
Zbog predloženih izmjena zakona o radu, koji je umeđuvremenu upućen na doradu, kako su nam rekli, strahuju za svoja radna mesta, ali i zbog štete koji bi mogao doneti namenskoj industriji.
Nije problem da on potpišem ugovor na 6-7 mjeseci i kad ostanem bez posla treba država da stane iza mene, a ne da idem na ulicu. I ovako je većina ovih ljudi na ulici, radi na crno, plate nema, plate kasne, plate male. Radulović je obećavao neku pomoć, međutim očigledno te pomoći nema. Po nas recimo konkretno 5 plata kasni.
Došli smo za leba iz Jagodine, fabrika kablova Jagodina. Samo hoćemo da radimo i živimo od svoga rada, ništa više. Ugrožava mi radno mesto, opstanak mi ugrožava.
Za koliko radite?
Nema gde više, za 25.000 jedino padnemo na minimalac pa dostanemo i bez toga.
Ministar Radulović, izvolite, malte ne protiv radničkih prava.
sve ono što smo i tražili u, na zadnjem sastanku koji je bio ovdje isto u domu sindikata. On je sam rekao ako to ne bude ispunjeno da će dati ostavku, on nije dao ostavku.
Javno komunalno preduzeće Vodoorganizacija Pećinci. Radnici moraju biti jedinstveni u ovoj borbi protiv ovog Radulovića i jer ovaj njegov zakon je zakon ropstva. Da se i ovo malo prava što smo nasledili gubimo.
Zastava im programujući. Da je ovo bilo samo pre nekoliko vekova pa sad ponovo. Na šta liči ovo? Ko smo mi? Šta obezbeđujemo svoje deci? Kada nam ostane? Da nas pljuju? Ovako ništavan zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Milan Ješić.
U Republici Srpskoj januar je mjesec sa 13 neradnih dana. Privrednici i ekonomisti navode da preterano praznovanje utiče na ekonomiju BiH i nanosi milionske gubitke privredi. Posebnu štetu trpe pogoni koji proizvode za izvoz jer su rokovi fiksni, a proizvodnju je teško održati zbog neradnih dana. Tako je u jednoj banjalučkoj fabrici neki dan Svetog Jovana slavilo 120 radnika, što je trećina od ukupno zaposlenih. Poslodavci traže promjene zakona o praznici. Beleži Milorad Milojević.
Ako postoji nešto po čemu Bosna i Hercegovina obara rekorde po evropskom standardu, onda su to neradni dani u toku januara. Samo u jednom njenom entitetu, Republici Srpskoj, ne radi se 13 dana tog mjeseca, a u narodu odavno postoji naziv Sveti januar. Pored već postojećih praznika, vlasti Republike Srpske redovno neradnim proglašavaju i vjerske, pa se slave Međunarodna i Pravoslavna Nova godina, Pravoslavni Božić, te Dan Republike Srpske. Pri tome još i radnici imaju pravo na po dva neradna dana za krsnu slavu. Evo 20. januara pravoslavci su proslavili krsnu slavu Jovandan. Iako to nije neradni dan, poslodavci su se opet uhvatili za glavu. Direktor banjalučke tvornice Bema, koja zapošljava preko 1000 radnika, Marinko Umićević, požalio se kako više od trećine radnika slavi tu krsnu slavu.
Svetom slavom slavi preko 120 radnika. Časne i velike slavi oko 200 radnika. Đurđevdan ne radim nikako, taj dan ne radimo Đurđevdan, molim Boga da bude subota. Žena pravi kolače, 20 vrsta kolača, muž peče pečenje, taj dan se napije, drugi dan mora odmamurat, treći dan na poslu i mora da kažem da 20% radnika uzme bolovanje treći dan.
Poslodavci traže izmjenu zakona o praznicima i to na način da broj neradnih dana bude sveden na minimum. Ističu kako dnevni gubitak zbog nerada iznosi i do 10 miliona maraka u Republici Srpskoj. Jedan radnik dnevno košta 60 maraka, a za poslodavce bi bilo i olakšanje ako bi neki neradni dani bili i neplaćeni. Predsjednik Udruženja Unije poslodavaca Republike Srpske Predrag Zgonjanin.
Ja isporučujem 82% napolje robe i moram raditi praznicima. Ona, znači, onaj dio ljudi koji je vezan za direktno za proizvodni proces mora raditi. Meni je žao, ali to je jednostavno tako. Uvoditi smjenu više, uvoditi četvorobrigadni sistem, ako treba skakače, čudesa i sve ostalo, samo da se održi proces proizvodnje. Bez toga, ako se neće održati proces proizvodnje, imate penalizaciju, imate kazne i sve ostalo. To ove naše socijalne partneri izgleda ne interesuje.
Sindikati ne žele nikakve ustupke poslodavcima na račun prava radnika. Insistiraju na poštovanju zakona. Za njih je upitna i priča o šteti, jer mnogi poslodavci tvrde ne poštuju zakon o praznicima. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Koliko poslodavci gube? Možda bi odgovor na to pitanje bio u tome koliko su radnici Republike Srpske izgubili na ime mjeseci i mjeseci rada kod tih istih poslodavaca, a da nisu dobili te plate, radili, zaradili, a plate nisu dobili. Taj dug iznosi preko 1,5 milijardu u bruto iznosu.
U Banja Luci smo sreli i Nikolu iz Pule u Hrvatskoj, gdje je radno proveo cijeli januar. S obzirom da je u Hrvatskoj to mjesec gdje se ne radi samo za novu godinu, zanimljivo je bilo čuti i njegovo mišljenje o dijelu Bosne i Hercegovine gdje se ne radi gotovo pola januara.
Mene super ovdje jer kod nas posle 6. u Hrvatskoj padne depresija. A ovdje više ljudi se ispucaju, onda mislim da je mnogo ovo je mentalno zdravije. A to što ne radi, da, je problem je, da. Ne možeš neko stvar napraviti, ne možeš ići u banku, ne možeš kupiti, nikoga nema, tako da ono, ima prednosti i nedostatke.
Građani su mišljenja da se previše praznuje.
Koliko nije puno, normalno da je puno, jeste. Pa valjda nam je to u krvi.
A ja mislim da to nije dobro, da je to mnogo vremena uzalo provedeno. Lijepo je imati slave i praznike, ali opet moramo misliti na ono čega se živi.
Mislim da je malo pretjerano. Ljudi vole slaviti i ne smeta, mislim da se ne proslavi nešto, ali da se i radi.
Na jednu činjenicu ukazuje i sociolog Ivan Šijaković, koji tvrdi da je silno praznovanje naličije lijenog društva.
Mnoštvo je tih kulturnih, tradicionalnih,
epskih poruka koje su razvijale naš duh i našu kulturu da bude više lenčarenje nego rad. Zazimajući ti 30 godina od 50. do 80. kada smo bili malo trenirani, malo drilovani da radimo, kada smo imali samo, dakle, verski praznici su bili izuzeti, imali smo samo Dan Republike 2, 1. maj 2 i Novu godinu 2. Znači, govorimo o socijalističkom vremenu. Dakle, ostalo su bili radni.
No da bi se nešto ipak trebalo mijenjati, o tome govore i izvještaj uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i Poreske uprave Republike Srpske, koji iz godine u godinu u januaru bilježe znatan pad priliva sredstava upravo zbog velikog broja neradnih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi podsjećanje na siromašne milijardere u Srbiji 90-ih zbog hiperinflacije, koja je okončana na današnji dan pre 20 godina uvođenjem popularnog deda Avramovog dinara.
Prosječan stanovnik Srbije početkom 90-ih imao je pune džepove bezvrednih dinara i večiti san da ih sve zameni za bogatstvo u liku Klare Šuman na banknoti od 100 nemačkih maraka. Kovnica novca u Topčideru radila je u 3 smene, a simbol inflacije koja je razdirala društvo bila je novčanica od 500 milijardi dinara po broju 0 treća u istoriji sveta. Tu agoniju podsjeća za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Dimitrije Boarov jednostavnom monetarnom tehnikom prekinuo je tadašnji guverner Dragoslav Avramović.
On je jednostavno obustavio štampanje dinara bez pokrića, stavio pod kontrolu štampariju dinara i vezao je tada već za sasvim raširenu nemačku marku u paritetu 1:1.
Pre nego što je u januaru 1994. Dragoslav Avramović ukinuo novčanice sa bezbroj nula, od kojih je najveća vredela toliko da se za nju mogla kupiti žvakaća guma, devizama se trgovalo po gradskim haustorima. Beograđani, koji su 90-ih formalno bili milijarderi, kažu za Radio Slobodna Evropa da se nerado sećaju tog vremena.
Bilo je strašno. U trenutku kad primim platu, bile 5 maraka, uveče 4 marke.
Grozno, ne ponovilo se.
A sećate tih novčanica?
Pa bile su onako papirnate, bez zaštite, bez vrednosti.
Samo znam da je bilo jako puno nula.
Ujutru probudite se s 5 milijardi.
A to ništa ti nije značilo. Nisi mogao za platu da kupiš kutiju petit bera ili kafu, ni govora.
Prazni rapovi.
Čekanje za mleko, za hleb.
Prašno smo dobivali u džakoma od sindikata, pa smo mesli hleba i tako.
Šta je najstrašnije bilo?
Pa neizvesnost. Kad osjećaš da ti je država propast, nemaš nikakvu sigurnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Opširnije o 20. godišnjici od ukidanja hiperinflacije u Srbiji i uvođenju deda Avramovog dinara u našim narednim emisijama i web stranici.
Među poslednjim predlozima za GAF nedelje koji ćemo birati u januaru, potrebno je da budete dovoljno smeli kako biste se makar na trenutak stavili u kožu radnika što pokušavaju da profitiraju na pripremama za olimpijadu u Sočiju.
A šta vam kaže što nema plate?
Koga god da pitaš, oni njet, GNG.
Također da budete dovoljno talentovani za biznis, makar koliko Mitropolitan Filohije što podiže centre za odmor i rekreaciju na obali mora. Ne zarad zarade.
Nego radi Boga, duše i radi naroda.
A ako pak za vas posla nema ni u Sočiju, ni u režiji Mitropolita, ni tada ne brinite, jer će spas vrlo brzo naći arapski investitori na beogradskoj obali Save.
A ovo prema ranijim najavama bi trebalo da donese nekih 200.000 poslova i naravno naš izlazak iz krize.
Krizi je kraj, to valjda razumete, sad sledi procvat, objasnit će i predsjednik bivši.
Imate li još pitanje?
Ne, hvala predsjedniče, mi smo zainteresovani za neke stvari što život čine.
Nikada u istoriji čovječanstva nije bio takav car.
Život, kažemo, život uopšte, ne prošlost kojom se zanima Emir Kusturica. Dakle, šta smo saznali?
Snaja porodice Karić, Elena, priznala je da nije učestvovala u pripremi slavskog ručka.
A od toga nas pak zanimaju više samo stihovi koje Arkanov sin piše u znak sećanja na tatu. Mama će da otkrije detalje.
Taj način najbolje iskazuje ono što osjeća.
GAF nedelje subotom u programu za Srbiju, ponedeljkom u dokumentima dana, tokom sedmice na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti dokle se stiglo u inicijativi Rekoma profesor Žarko Puhovski.
Ponavljam stalno iznova glasovitu Volterovu rečenicu: prostaci raspravljaju o činjenicama, pristojni ljudi o interpretacija. Mi smo stalno u poziciji prostaka. Od jasenovačkih žrtava, od blajburških žrtava, od žrtava Sremskog fronta, od žrtava UDBE, do žrtva Golog otoka i tako dalje, do žrtva iz Okrata.
Na Kosovu sve izraženiji problemi unutar različitih struja islamske zajednice, sociolog Šemski Rečica navodi.
Nije dovoljno da se samo ponosimo među verskom tolerancijom koja je postojala ranije. Na primjer, pukotine u posljednje vrijeme nastale u islamskoj zajednici, da ne kažem svađe, spoljašnji uticaj, nekoliko verskih sekti. Sve to je doprinjelo da se ljudi okrenu ili vrate još jednom ovoj temi.
Zašto je premijer Milo Đukanović odustao od konvertiranih ostavki, iako je ne tako davno taj potez snažno branio? Jovan Vučurović iz Demokratskog fronta.
Konvertirane ostavke su bile Đukanovićev trik kojim je htio da stvori privid da želi da sredi stanje u državnoj upravi i ministarstvima, iako je nakon nekoliko mjeseci jasno da tu nema nikakvog poboljšanja, pa je čak stanje gore nego što je bilo.
Standard & Poor's snizio je kreditni rejting Hrvatske sa BB+ na BB stabilni, bivši ministar financija Ivan Šuker.
Smanjenje ovog kreditnog rejtinga i obrazloženje zašto je kreditni rejting smanjen je posljedica politika ove vlade. Ovdje više nema ni traga da bi se mogli pozvati da im je neko drugi kriv.
Na današnji dan pre 20 godina službenik Svjetske banke Dragoslav Avramović izlečio je tadašnju hiperinflaciju u Srbiji novim dinarom. Do tada su bili svi siromašni milijarderi. Kako se danas građani sećaju tog vremena?
Primim platu 5 maraka, uveče 4 marke.
Grozno, ne ponovilo se.
Sećate tih novčanica?
Pa bile su onako papirnate, bez zaštite.
Samo znam da je bilo jako puno nula.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije politička scena Bosne i Hercegovine. Sednica Doma naroda parlamenta BiH trajala je kraće od himne. Naime, zbog izostanka 3 delegata iz kluba Bošnjaka nije bilo kvoruma za održavanje sednice, na kojoj između ostalog trebalo da budu razmatrane izmjene zakona o boravištu i prebivalištu. Dok delegati iz federacije kažu da je izostanak njihovih kolega opravdan, delegati iz Republike Srpske ne isključuju mogućnost da je reč o blokadi rada Doma naroda, što je, kako kažu ovih dana, čak i najavljeno iz stranke Demokratske akcije. U međuvremenu delegatima su stigle i preteće poruke, te je najavljeno da će u celu priču biti uključeni i istražni organi. Više pojedinosti iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Bosni i Hercegovini se mjesecima vodi polemika oko izmjena zakona o boravištu i prebivalištu. Naime, stranka Demokratske akcije tvrdi da je ovaj zakon na štetu Bošnjaka povratnika, jer je njime predviđeno da se provjerava da li građani zaista žive na adresi koja im piše u ličnim dokumentima. Zakon propisuje da BH građani ne mogu biti prijavljeni na nekoj adresi ukoliko ne posjeduju nekretninu ili ugovor o iznajmljivanju nekretnine u kojoj stanuju. U SDA smatraju da se ovim zakonom daje mogućnost policiji da povratnicima upada u kuće u svako doba i time ih zastrašuje. Delegat u državnom parlamentu Halid Genjac.
Smatramo da je on usmjeren protiv aneksa 7, protiv povratka i da je u značajnoj mjeri
pretpostavka za omogućavanje diskriminirajućeg postupanja.
Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović, čije je ministarstvo napisalo ovaj zakon, tvrdi da to nije tačno, te da je zakon usklađen sa evropskim standardima.
Ovaj zakon je regulisao također niz novina, od toga da se elektronski potpis uvodi, do toga da se prijava i odjava boravišta mogu vršiti elektronski. Prije svega moramo shvatiti da građani koji želi da prijavi na određeno mjesto svoj boravak, mora prije svega da pokaže da li ima imovinu, ugovor o podstanarskom odnosu, jer ako ne budemo evidentirali gdje koji od građana u Bosni i Hercegovini boravi, onda ćemo, siguran sam u to, imati niz lica u Bosni i Hercegovini koji mogu biti sumnjivog bezbednosnog karaktera, koji izbjegavaju poreze, koji sudovi traže na izdržavanje kazne. Dakle, taj zakon nikome ne smeta u Bosni i Hercegovini.
No, uprkos objašnjenjima, pokrenuta je čitava kampanja protiv usvajanja ovog zakona. Predsjedavajući Doma naroda, Staša Košarac iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ne isključuje mogućnost da je riječ o blokadi rada parlamenta, jer su se delegati danas trebali izjašnjavati o izmjenama zakona o prebivalištu. Zbog izostanka tri delegata iz kluba Bošnjaka, sjednica se nije mogla održati. Košarac kaže da je blokada rada parlamenta najavljena.
Ono što jeste dovoljno zabrinjavajuće jeste činjenica da smo iz javnosti informisani da su organi stranke Demokratske akcije najavili blokadu Doma naroda. To je učinio potpredsjednik SDA gospodin Ahmetović. Jasno rekao da će dati upute delegatima da izvrše blokadu Doma naroda.
Košarac je dodao da su delegati primili mailove prijeteće sadržine zbog pomenutog zakona, te najavio da će u toku dana zatražiti od istražnih organa da se pozabave ovim pitanjem. Neki delegati su potvrdili da u poruci između ostalog stoji da su svi koji dođu na današnju sjednicu Doma naroda izdajnici Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, poziv na neusvajanje ovog zakona juče je zvanično uputila i koalicija 1. mart. Koordinator koalicije Emir Suljagić izjavio je da će političku cijenu platiti svako ko bude podržao prijedlog zakona o izmjenama zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine u obliku u kojem se nalazi u parlamentarnoj proceduri. On je kazao da se radi o zakonu koji doslovno kriminalizira pravo na slobodu kretanja za sve građane nesrpske nacionalnosti u Republici Srpskoj. Delegat Halid Genjac iz kluba Bošnjaka kazao je da nije riječ o blokadi rada parlamenta, ali da i dalje vjeruje da je pomenuti zakon diskriminatoran, te najavio da SDA neće dopustiti usvajanje ovog zakona.
Sva legitimna raspoloživa politička sredstva ćemo upotrijebiti da spriječimo usvajanje ovog zakona.
Raspravama o izmjenama zakona o boravištu i prebivalištu obavljena je u oba doma državnog parlamenta. Zakon je usvojen u predstavničkom domu, a u Domu naroda delegati iz SDA zatražili su od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ocjenu da li je njime ugrožen vitalni nacionalni interes. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da ovaj zakon nije štetan po vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, podsjeća delegat iz SDP-a Mehmet Bradarić.
Ustavni sud je rekao da nisu povrijeđena prava, da nije ugrožen vitalni nacionalni interes Bošnjaka. To je za mene dovoljna spoznaja da se odredi kako će se ponašati prema ovom zakonu, naravno da će ga podržati.
Delegat iz kluba Hrvata Dragan Čović ne smatra da je otkazivanje današnje sjednice smišljena akcija delegata iz SDA, ali napominje da zbog bolesti pojedinih članova može biti doveden u pitanje dalji rad ovog doma.
Mi sad ulazimo u jedan ozbiljan problem zbog toga što dva člana kolegija iz kluba Bošnjaka već duže vrijeme ne pristaju sjednicama i znamo da je to iz zdravstvenih razloga, znači ne treba oko toga špekulirati. Drugim riječima, da bi mi morali formalno poslovnički rad, tri ostala člana iz bošnjačkog naroda moraju biti stalno prisutni, sad ćemo morati tražiti termine kad se to stvarno desiti i to će postati malo problem. U tom duhu ćemo vjerojatno onda i o tome razgovarati, da vidimo kako osigurati da ne dođemo u situaciju da iduća sjednica završi na isti način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku politička scena Crne Gore. Vlada je uništila sve konvertirane ostavke koje su na zahtjev premijera potpisali svi državni službenici i starešine institucija. Konvertirane ostavke su bile predmet kritike Europske unije na račun vlade, pa se postavlja pitanje da li je taj institut pritiska proizveo štetu po državu i da li su konvertirane ostavke ispunile svoju svrhu. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Blanko, ostavke starješina i pomoćnika državnih organa i institucija fizički su uništene, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević nakon sjednice vlade, ne dajući detaljne informacije o tome koliko je takvih ostavki bilo, niti komentarišući efekat jednogodišnjeg postojanja konvertiranih ostavki. Konvertiranje ostavki je krajem 2012. godine tražio tadašnji mandatar Milo Đukanović, i to od svih pomoćnika ministara, direktora uprava, direkcija javnih preduzeća i ustanova. Uz pomoć ovog ad hoc instituta trebalo je na brz i efikasan način smijeniti one koji ne rade svoj posao kako treba. Taj prvi potez premijera odmah je upalio lampice upozorenja Evropskoj uniji. Vlada Crne Gore je više puta upozoravana da blanko ostavke nisu evropska tekovina, a jedna od takvih konstatacija je tokom prošle godine stigla od šefa Evropske delegacije u Crnoj Gori Mitje Drobnića.
Takve ostavke su u suprotnosti sa principima nezavisnosti državne uprave u Evropskoj uniji. I ne radi se toliko o pitanju da li su te ostavke upotrebljene ili ne, nego sam taj čin da je bio politički poziv predstavlja jedno odstupanje od principa.
Potom su se konvertirane ostavke našle i u izvještaju Evropske komisije u negativnom kontekstu, što je premijer Đukanović prije samo 3 mjeseca ocijenio grubom greškom Evrope.
Mislim da je oko konvertiranih ostavki riječ zaista o jednoj, rekao bih, gruboj grešci. Ta gruba greška je nastala kao rezultat, rekao bih, tendencioznih komentara u domaćoj političkoj javnosti.
S obzirom da su konvertirane ostavke tražene od svih državnih službenika pod obrazloženjem da se pošalje poruka da je potrebno povećati osjećaj odgovornosti na svim nivoima, postavlja se pitanje da li su te ostavke ispunile svoju svrhu. U vlasti i opoziciji različito odgovaraju Predrag Sekulić iz Đukanovićevog DPS-a.
Pa prije svega ne mislim da je konvertiranje ostavki proizvelo štetu za državu. Naprotiv, mislim da je dobro da kada govorimo smenjivosti kako raznih politika, tako i o smenjivosti državnih činovnika, makar onih na nivou pomoćnika ministara, direktora uprave i tako dalje. Tako da sa te strane mislim da je konvertiranje ostavki imalo svoju svrhu, i sa druge strane dobro je što je vlada jasno saopštila da su ekipirani svi timovi, odnosno sva ministarstva, i kažem sa te strane ne mislim da su proizvele štetu, naprotiv mislim da su imale svoju svrhu.
Jovan Vučurović iz Demokratskog fronta smatra da su konvertirane ostavke Đukanovićev trik za javnost koji nije doveo do poboljšanja u državnoj administraciji.
Konvertirane ostavke su bile Đukanovićev trik kojim je htio da stvori privid da želi da sredi stanje u državnoj upravi i ministarstvima, iako je nakon nekoliko mjeseci jasno da tu nema nikakvog poboljšanja, pa je čak stanje gore nego što je bilo.
Koordinator na programu vladavine prava Građanske alijanse Zoran Vujičić ocjenjuje da su blanko ostavke nanijele štetu Crnoj Gori, a njihovo uništavanje je otvorilo još nekoliko dodatnih pitanja.
Ko je prikupljao i čuvao konvertirane ostavke? U kojoj proceduri su ovi dokumenti uništeni? Da li je na ovaj način u nekim prethodnim vremenima vlada neka druga dokumenta uništavala, odnosno mogla da uništi određene dokumente? Svakako da kada je već uvela ovo, iako nije smjela, dobro je da su uništeni. Kada se bude uspostavio princip individualne odgovornosti, konvertirane ostavke, odnosno formula konvertiranih ostavki, ne bi nikad ni došla na dnevni red, jer ako svako radi svoj posao, apsolutno ne mora da unaprijed blanko podnosi ostavke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana o sudbini nestalih u ratovima 90-ih i međuverskoj toleranciji na Kosovu, predstavnici inicijative REKOM ocenili su u Beogradu da postoji pomak i da jača politička volja da se otkriju činjenice o sudbini još oko 13.000 nestalih tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, ali da postoji još prepreka na tom putu, beleži Ljudmila Cvetković.
Veliki posao je napravljen jer smo sa civilnog nivoa došli do političkog, kaže Nataša Kandić, koordinatorka projekta Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o svim žrtvama ratnih zločina i drugih teških kršenja ljudskih prava počinjenih na teritoriji bivše SFRJ od 1991. do 2001. Pozitivno je, kaže ona, što su predsjednici država bivše Jugoslavije, izuzev Slovenije, imenovali svoje izaslanike koji sarađuju sa ovom inicijativom i podržavaju je.
u vezi sa tim našim glavnim ciljevima, znači da taj REKOM u mandatu popiše sve civilne žrtve, vojne žrtve, da popiše logore i druge zatvoreničke objekte, da imenuje sve one koji su doživjeli torturu i nezakonito postupanje državnih institucija tokom zatočeništva, da pokuša da zapravo pomogne u saradnji sa drugim institucijama da dođe do razjašnjenja sudbine još oko 13.000 nestalih.
Regionalni tim predsjedničkih javnih izaslanika za REKOM već nekoliko mjeseci radi na analizi rješenja koje je ova civilna koalicija predložila i prvi javni rezultat te analize očekuje se početkom marta. Profesor Žarko Puhovski kaže da su uspjeli da dopru do vrhova državnih vlasti, ali da sada dolazi najteži deo, jer sa nivoa predsjednika država tu inicijativu treba preneti na nivoe parlamenata, a da tu treba očekivati velike poteškoće od nacionalističkih do onih utemeljenih u neznanju.
Mi smo se u Vukovaru našli suočeni u Hrvatskoj sa situacijom u kojoj su zahtjevi za uklanjanje ploča s ćirilskim natpisima utemeljeni u time da smo mi, Hrvati naime, izgubili velik broj ljudi u ratu, da ima puno nestalih i tako dugo dok se njihove sudbine ne riješe, nema govora o postavljanju ćiriličnih ploča. Poteškoća je sljedeća, logička. Hrvatska u ovom trenutku potražuje 1662, odnosno 1662 osobe koje su nestale od 1991. do 1995. Grubo rečeno, od toga je 60% etničkih Hrvata, 40% etničkih Srba. To međutim znači da Srbi, budući ih ima oko 4% stanovništva Hrvatske, potražuju relativno gledano 17 puta više ljudi nego Hrvati.
To što bismo znali za činjenice ne bi rešilo deo ovih problema, ali bi otvorilo mogućnost da se o nekim stvarima mirnije razgovara, kaže Puhovski.
Ponavljam stalno iznova glasovitu Volterovu rečenicu. Prostaci raspravljaju o činjenicama, pristojni ljudi o interpretacija. Mi smo stalno u poziciji prostaka. Od jasenovačkih žrtava, od blajburških žrtava, od žrtava Sremskog fronta, od žrtava UDBA do žrtava Golog otoka i tako dalje, do žrtava iz Okrata.
Zašto je REKOM potreba, novinar Adriatic Kelmendi ispričuje kroz priču jedne porodice. Govorio je o svojim komšijama iz Peći, porodici Radević, čiji je jedan član ubijen u kafiću Panda 1998. u zločinu koji ovih dana u centru pažnje javnosti nakon izjava beogradskih zvaničnika da nema dokaza da su taj zločin počinili Albanci, a pojavili su se i navodi u javnosti o tome da su srpske službe državne bezbednosti i policije učestvovale u tom napadu.
All of us heard from the news.
Čuli smo na vestima da se u kafiću Panda pored Pećke gimnazije dogodio teroristički napad u kom je ubijeno šestoro mladih Srba. Svi su za to okrivili OVK. Puno osoba albanske nacionalnosti je uhapšeno, pretučeni su, maltretirani, mnoge albanske kuće su pretresane, a šest osoba je više mjeseci zadržano u pritvoru zbog sumnje da su učestvovali u ovom masakru. To naravno nije kraj priče.
Na kraju rata na Kosovu Kelmendijeva porodica se vratila u Peć kada vide da im je kuća uništena.
Posle nekoliko dana nakon što su srpske snage napustile Kosovo, neki naoružani ljudi upali su u kuću Radevića koja je bila jedina čitava u tom susjedstvu i odveli oca koji se i dalje vodi kao nestao, a majka Milena Radević napustila je kuću nakon čega je ta kuća zapaljena. Sada moramo da sagledamo stvari iz drugog ugla, šta je sa nestalim licima, šta je sa ocem Radevića.
Reditelj Dino Mustavić smatra da je inicijativa REKOM posebno važna za budućnost.
S druge strane, ona je važna za sredinu iz koje ja dolazim, zato što je upravo prošlost još uvijek jedan prostor manipulacije, zatim relativizacije, često retuširanja i falsikovanja činjenica, gdje se nastavlja jedan verbalni rat raznim interpretacijama, jeli, ne samo događaja, nego upravo brojki procenata u kojima se uglavnom vrlo jasno politički orkestrira da su uvijek žrtve mi, a da su uvijek počinioci oni drugi oni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na Kosovu se vekovima gajila međuverska tolerancija. Međutim, u posljednje vreme pojava verskih sekti izazvala je napetosti unutar pojedinih konfesija. Prilog Bekima Bislimija priredila Biljana Jovićević.
Profesor Ismail Hasani, sociolog religije, ocjenjuje da se u javnim debatama danas više pažnje posvećuje toleranciji unutar jedne religije nego međuvjerskoj toleranciji. U velikom broju slučajeva, prema njegovim riječima, takve debate problematizuju određena pitanja čak i više nego što je potrebno.
To kažem zbog činjenice da Albanci tradicionalno gaje međukonfesionalnu toleranciju, ali nedavni problemi koji su se pojavili doneli su različite unutrašnje podele, rekao bih sektaške, stvorile su problem zbog kojih se kosovsko društvo više ne može zvati oazom verske tolerancije. Međutim, smatram da to što se tiče međukonfesionalne tolerancije, Kosovo nema problema.
Sociolog Šemsi Rečica, profesor na Prištinskom univerzitetu, ocjenjuje pak da su na Kosovu u posljednje vrijeme na scenu izašle, kako on kaže, vjerske sekte, u vezi sa kojima javnosti građani Kosova nijesu imali informacija. Rečica kaže da je kosovsko društvo otvoreno i da su u zemlju prodrli spoljni uticaj.
Nezaposlenost i siromaštvo sa jedne strane, ali i spoljašnji uticaj i dolasci iz inostranstva koji često ne mogu da se kontrolišu na Kosovu, sigurno da su uticali na otvaranje ovih tema. Mogu reći da sada treba mnogo veću pažnju posvetiti međuverskoj toleranciji među Albancima. Nije dovoljno da se samo ponosimo međuverskom tolerancijom koja je postojala ranije. Na primjer, pukotine u posljednje vrijeme nastale u islamskoj zajednici, da ne kažem svađe, spoljašnji uticaj i nekoliko verskih sekti. Sve to je doprinjelo da se ljudi okrenu ili vrate još jednom ovoj temi.
S druge strane, profesor Hasani ocjenjuje da su jako veliki uticaj na posticanje vrućih tema o vjeri i vjerskoj toleranciji podstakli sami vjerski sveštenici.
Duhovne teme su jako osjetljive. Lider ili takozvane duhovne vođe svih konfesija su ljudi i oni obavljaju misiju staranja o vernicima. Često ti ljudi koji su duhovni nosioci, propovjednici vere, pokriveni snagom autoriteta, prevazilaze ciljeve međuverske tolerancije, ali i unutar vere. Upravo se tu pojavljuju problemi i stvara utisak netolerancije.
Profesor Rečica izražava uvjerenje da se vruće teme, kako ih on naziva, koje se odnose na religiju, dešavaju uglavnom unutar islamske vjerske zajednice i predstavnika te religije u zemlji. Prema njegovim riječima, do sada nije bilo nekih problema između različitih vjera.
To je po mom mišljenju pozitivno i nema mesta zabrinutosti, zato što bi bilo opasno kada bismo imali međuverskih svađa, napada i nesporazuma. Međutim, i ovo unutar vere, unutar islamske zajednice Kosova, na primjer, te pukotine, te podjele, jasan su početni pokazatelji u kom pravcu može da se razvija situacija.
Profesor Rečica upozorava.
Znači, ukoliko se takav razvoj situacije ne kontroliše, ne zakoči i ne spreči, onda to može izazvati izuzetno veliki problem za Kosovo, kao malu, siromašnu i nerazvijenu zemlju.
Profesor Rečica smatra da su svi ti problemi evidentni u izolovanim zemljama, kao što je Kosovo, zbog toga što njegovi građani ne mogu putovati u Europu. On ocjenjuje da ukoliko Evropska unija nastavi da bude zatvorena za Albance sa Kosova, spoljašnji uticaj može biti veći na ljude na Kosovu, čak i na orijentaciju koja ne bi odgovarala ni samim Kosovarima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Pri kraju programa ekonomske teme o padu kreditnog rejtinga Hrvatske i 20 godina od uvođenja Avramovog dinara u Srbiji. Jedna od tri velike rejting agencije, londonski Standard & Poor's, snizio je kreditni rejting Hrvatske sa BB+ na BB stabilni, jer preti recesija šestu godinu zaredom. Dok u vladi kažu da je to bilo očekivano, opozicija tvrdi da je to rezultat nesposobnosti vlade, a takvoj ocjeni priključuju se i sindikati. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Po njihovoj ocjeni, vladine mjere bile su nedovoljne za poticanje gospodarskog rasta i stabiliziranje javnih financija, a dio razloga za slabu konkurentnost hrvatskog gospodarstva oni nalaze u složenom poslovnom okolišu i rigidnosti tržišta rada. Standard & Poor's hrvatsku vladu optužuje za vođenje politike samodopadnosti i upozoravaju da Hrvatska nije uspjela iskoristiti pogodnosti koje su se pred njom otvorile sa ulaskom u Europsku uniju pred 7 mjeseci. Ministar financija Slavko Linić u prvoj reakciji kaže kako nije čudo da rejting pada.
Povećavati deficite, a u isto vrijeme kroz restrukturiranje javni dug, sigurno da je teško očekivati poboljšanje rejtinga.
On je dodao kako je zbog ulaska u Europsku uniju Hrvatska imala 2 milijarde kuna, oko 265 milijuna eura dodatnih troškova, a da je iz istog razloga mjesec dana bila bez prihoda od PDV-a, ali da će u ovoj godini biti zaustavljen pad rejtinga, a možda bude i popravljen. Slično je optimističan predsjednik Ivo Josipović.
Ocjena je dinamičke prirode, mijenja se, ja mislim da s provođenjem reformi, pa i uz ove indikatore koje spominje Svjetska banka, možemo računati da će stanje biti bolje nego što je danas.
I lijeva i desna opozicija tvrde da je ovo rezultat nerada i nesposobnosti vlade. U ime HDZ-a bivši ministar financija Ivan Šuker kaže kako je ovo nikada jasnija poruka vladi da je na krivom putu.
Smanjenje ovog kreditnog rejtinga i obrazloženje zašto je kreditni rejting smanjen je posljedica politike ove vlade. Ovdje više nema ni traga da bi se mogli pozvati da im je neko drugi kriv.
Svi trebamo poslati poruku vladi da konačno počne raditi, a ne više kemijati i baviti se PR-ovskim pričama, zaključuje Šuker. U ime Laburista Branko Vukšić kazuje kako na upozorenja opozicije o gospodarskim problemima premijer Zoran Milanović odgovara pošalicama, bahatošću i komentarima kao na šanku, a da će cijenu pada rejtinga platiti radnici.
Kuće suzaneg na oko, kako će sad moći lako u Saboru većina saborska dići ruke za restriktivni zakon o radu. Znači, kriza će se prelomiti preko čijih leđa, preko leđa radnika. Evidentno je da hrvatska vlada u dvije godine nije pronašla.
Dok poslodavci kažu da je pad rejtinga dokaz da treba mijenjati zakon o radu, sindikati odgovaraju da su rejtinške agencije i njihove procjene uvijek u funkciji krupnog kapitala, ali da je ovaj pad rejtinga i rezultat nesposobnosti vlade da stvori klimu za otvaranje novih radnih mjesta, a umjesto toga želi se teret krize svaliti na radnike. Za naš radio govori predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.
Samo to može povećati gospodarski rast, samo to može povećati kreditni rejting. Nikakvi drugi ovakvi potezi, ovakve promjene, snižavanje prava radnika ili bilo što drugo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za sam kraj, pre tačno 20 godina Dragoslav Avramov, stručnjak Svjetske banke, pobjedio je hiperinflaciju u Srbiji. Ratovi, sankcije, beda i novčanice sa bezbroj nula obeležile su ovdašnji život 90-ih, a kao jedna od retkih svetlih tačaka iz tog perioda u sećanju građana ostao je spasilac dinara, čuveni deda Avram, zabeležio Zoran Glavonjić.
Prosječan stanovnik Srbije početkom 90-ih imao je pune džepove bezvrednih dinara i večiti san da ih sve zameni za bogatstvo u liku Klare Šuman na banknoti od 100 nemačkih maraka. Kovnica novca u Topčideru radila je u 3 smjene, a simbol inflacije koja je razdirala društvo bila je novčanica od 500 milijardi dinara po broju nula, treća u istoriji sveta. Tu agoniju podsjeća za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Dimitrije Boarov jednostavnom monetarnom tehnikom prekinuo je tadašnji guverner Dragoslav Avramović.
On je jednostavno obustavio štampanje dinara bez pokrića, stavio pod kontrolu štampariju dinara i vezao je tada već za sasvim raširenu nemačku marku u paritetu 1:1.
Pre nego što je u januaru 1994. Dragoslav Avramović ukinuo novčanice sa bezbroj nula, od kojih je najveća vredela toliko da se za nju mogla kupiti žvakaća guma, devizama se trgovalo po gradskim haustorima. Građani su u nepreglednim redovima čekali da posljednje marke i slamarice ulože u piramidalne banke, po trgovima su se grabili za hleb koji im je humanitarno deljen iz pekarskih kamiona, u beogradskom prevozu ljudi su visili sa vrata raspalih autobusa, kojih je zbog nestašice goriva bilo manje nego ikada, dok su se švercovani benzin i cigarete prodavali na ulicama. Beograđani, koji su 90-ih formalno bili milijarderi, kažu za Radio Slobodna Evropa da se nerado sećaju tog vremena.
Bilo je strašno. U trenutku kad primim platu, bilo je 5 maraka, uveče 4 marke.
Grozno, ne ponovilo se.
A sećate tih novčanica?
Pa bile su onako papirnate, bez zaštite, bez vrednosti.
Samo znam da je bilo jako puno nula.
Ujutru probudite se s 5 milijardi.
A to ništa ti nije značilo. Nisi mogao za platu da kupiš kutiju petit bera ili kafu, ni govora.
Prazni rapovi.
Čekanje za mleko, za hleb.
Prašno smo dobivali u džakoma od sindikata, pa smo hleba i tako.
Šta je najstrašnije bilo?
Pa neizvesnost. Kad osjećaš da ti je država propast, nemaš nikakvu sigurnost.
Poslije intervencije Dragoslava Avramovića, dinar, čiji bezvredni svežnjevi su se do tada mogli vidjeti bačeni na ulici, postao je super dinar. Uspeo je da vrati povjerenje građana u nacionalnu valutu, kaže Dimitrije Boarov.
Imao jedan specijalan talenat da se pokaže kao guverner koji izdaje pošten novac. i svojim talentom da se obrati narodu i sa jednim ugledom stručnog čovjeka, ali pre svega poštenog čovjeka, on je nekako rehabilitovao elementarne mehanizme monetarnog sistema.
Sa uvođenjem stabilnog dinara građani su prestali da strahuju da će cene rasti iz sekunda u sekund. Država je počela da prikuplja poreze, a 75-godišnji guverner od milja nazvan Deda Avram tada je slavljen i u pesmi Atej Strepa. Omiljen u narodu, ali ne i kod tadašnje vlasti Slobodana Miloševića, koja mu je uručila vruć krompir hiperinflacije, Dragoslav Avramović upamćen je kao veliki ekonomski stručnjak, ali i kao skroman i netipičan državni službenik za balkanske prilike. Mnogi ga se sećaju sa zembiljem u rukama u kom je u skupštinu i televizijske emisije nosio važne dokumente i statistike i kao čoveka koji nije prigrabio službeni automobil, već je na sednici i sastanke često vozio autobusom ili taksijem. Zbog oštre kritike odnosa vlasti prema međunarodnim finansijskim institucijama, sa mesta guvernera smenjen je 96. godine, posle čega nacionalna valuta počinje da slabi i da se vraća divljem kursu. Već 98. jedna marka vredila je 6 dinara, a iduće godine čak 30 na crnom tržištu. Čuveni Deda Avram građanima Srbije ostao je u sećanju i po briljantnim nastupima pred poslanicima, a mnogi kažu da su njegove reči od pre 20 godina aktuelne i u današnje vreme.
Naša ekonomska situacija je kontradiktorna. Imamo stabilni devizni kurs, ali je i mi smo bolesna privreda. Već su naše cene 30-40% iznad svetskih. To je ona situacija, ako smijem da vas vratim u istoriju, ja sam stariji od vas. Tu knezovi nisu radi kanzi, su radi Turci i Zeljice. Ali je rada sirotinja raja koje globe plaćati ne može ni trpeti turskog zuma.
Dragoslav Avramović preminuo je 2001. godine u Rockvillu kod Vašingtona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.